Uz telefoniem nosūtītajā ziņojumā būs teikts, šis ir ārkārtas brīdinājumu tests, jauns apvienotās karalistes valdības pakalpojums, kas brīdinās, ja tūmā ir dzīvībai bīstama ārkārtas situācija. Trauksme telefonos atskanēs pat tad, ja telefonam būs ieslēgts klusuma režīms, tādēļ, piemēram, teātra apmeklētāji šodien aicināti izslēgt savus tālruņus, bet pasaules čempionāta snukerā organizatori plāno apturēt spēli tieši pirms brīdinājuma izsūtīšanas. Savukārt autovadītāji ziņojuma saņemšanas brīdī aicināti neņemt rokās telefonu, atrodoties pie stūres.